mahadsanad Hashim Cabdi Nasir. Ku dhawaad 20 askari oo Yahuud ah ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday weerar kamina oo lagu leegtay marinka Gaza. Muqaamada Falastiin ee dhig bixintaada ku haya ciidamada gumeystaha Yahuud ee duulanka ku soo galay marinka Gaza ayaa howlgal ballaaran oo najaxay ka fuliyay saacadihii la soo dhaafay magaalada Beit Hanuun ee waqooyiga marinka Gaza, kaasoo khasaare lixaad lagu gaarsiiyay ka tiibo ka tirsan ciidamada Yahuud oo ku hawlanaa qarxinta iyo burburinta guryaha dadka Falastiiniyiinta ee ku yaala marinka Gaza. Kamiinkan oo dhacay maqribadii shalay ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay warbaahinta gumeystaha Yahuuda, kuwaas oo qirtay in weerarkan ay fuliyeen dagaalyahanada muqaamada Falastiin oo ahaa mid si arsara loo soo agaasimay, isla markaana ahaayeen qaraxyo markii koowaad lala eegtay taangi ay lahaayeen ciidamada gumeystaha Yahuuda, ka gadaalna markii dambe lala eegtay ciidamo ka tirsan sahaynada Yahuuda oo gurmad ahaa, halka midka saddexaad lala beegsaday ciidamo kale iyagana gurmad ahaa oo ka tirsan ciidamada Yahuuda. Intaa kadib waxaa xigay qaraxyo iyo hufudood oo ay fureen muqaamada Falastiin kuwaasoo lala eegtay ciidamada Yahuuda, taasoo keentay inuu taah iyo jahwareer ku dhaco ciidamada Yahuuda ee duulaanka soo qaaday, kuwaasoo ka tirsan guutada Natsax ee ka kooban Yahuud xajira, sida ay sheegeen warbaahinta sahaynada cadowga Yahuuda. ciidamada daalimiinta cadowga Yahuuda ayaa bayaan ay soo saareen subaxnimadii hore ee maanta Talaado waxay ku sheegeen in 5 askari oo Yahuud ah lagu cadaabay weerarkan jidgalka, halka ugu yaraan 14 kalena looga dhaawacay, kuwaasoo qaarkood dhaawacyo garaab ah soo gaareen, iyadoo ay macluum tahay inuu khasaaraha intaas ka badan yahay. dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale bartilmaameedsaday ciidamada samad bixinta oo ku soo xoomay halkii ay wax ka dhaceen. dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Casqalaan ee ku jirta gumeysiga maamulka Yahuuda ayaa sheegaya in ay maqleen qaraxyo waaweyn oo gilgileer dhulka, kuwaasoo lala eegtay cadowga Yahuuda. sida laga soo xigtay mareegaha Yahuuda, askarta dhaawacmay waxaa ku jira sarkaal sare. warbaahinta Yahuuda ayaa markii hore ku warantay in dhacdan kadib la waayay qaar ka mid ah askarta Yahuuda ee kamiinka ku dhacay, balse markii dambe waxay xaqiijiyeen in maydadkooda leelay iyagoo gebi ahaanba jasadkooda u gubtay. warbaahinta cibriga ee maamulka sahaynada Yahuuda ayaa tibaxday intani ay ka mid tahay dhacdooyinka ugu waaweyn ee urkutaalada ku reebay Yahuuda ka diiwaangeliyaan jiida Gaza markii ay u soo qalab qaateen duulaanka gardarada ah ee ku soo qaadeen marinka Gaza. ra-iisul wasaaraha Yahuuda Benyamin Netanyahu ayaa lagu wargeliyay dhacdan isagoo booqasho ku jooga dalka Mareykanka, gaar ahaan aqalka cad ee looga arrimiyo dalkaas. madaxweynaha maamulka Yahuuda ninka lagu magacaabo Isxaaq Hirita suuqa ka falceliyay halaagii ciidamadooda ku qabsaday magaalada Beit Hanuun ayaa ku tilmaamay war xanuun badan, sidaa uu sheegay wargeyska cibriga ah ee lagu magacaabo Yadiicood Axrinood. dhowr goobood ay ku degaan diyaaradaha quumaadka oo kacay, maamulka Yahuuda ayaa qaaday dhaawacyada askarta Yahuuda, kuwaasoo loola cararay cisbitaalada kala duwan ee maamulka sahaynada Yahuuda ee ku yaala dhulka Falastiin ee la haysto. howlgallada militari ee iska caabinta marinka Gaza ayaa sii kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, taasoo sababtay dhimashada iyo dhaawaca 19 askari oo saraakiil Yahuuda, kuwaasoo qaarkood dhaawacyo dhimirka oo laga soo kabsan ka soo gaaray dagaalka Gaza. geeska kale Yahuuda ayaa isku diyaarinaysa weerar culus oo ay ku qaado xukuumadda shiicada ah ee Iran. wakaaladda wararka Axios ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa shaac ka qaaday in Yahuuda ay si dhaba isku diyaarinayso si ay u fuliso howlgallo militari oo cusub oo ka dhan ah xukuumadda shiicada ah ee Iran, haddii ay bannaan ka timaado calaamad muujinaysa in Tehran ay mar kale isku diyaarinayso kordhinta barnaamijkeeda nukleerka. ra-iisul wasaaraha Yahuuda dhigmiradka lagu magacaabo Benyamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan ku yeeshay aqalka cad ee dalka Mareykanka, iyagoo si gaar ah isla soo qaaday arrimo ku saabsan hubka nukleerka ee Iran, gaar ahaan suurtagalnimada weeraro culus oo gulf colaadeed oo militari oo Yahuuda qaado iyo xaaladaha sharciyan kara faragelintaasi. yahuudiga lagu magacaabo Ron Dermer oo ah la taliyaha gaarka ah ee Netanyahu ayaa kulamo gaar ah kula yeeshay Washington saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, kaasoo sheegaya inuu Donald Trump ka helay taageero buuxda oo ku aadan weeraro kala duwan oo lagu qaado dowladda shiicada ah ee Iran, haddii ay dhacdo in Tehran ay dib u bilowdo howlaheeda kaydinta ama kor u qaadista uraniyamta la sifeeyey, gaar ahaan xarumaha Fordow, Natanzia iyo Isfahan. inkastoo Trump dhowr jeer muujiyey rabitaankiisa ku aadan wadahadalo nabadeed oo lala galo dowladda shiicada ah ee Iran si looga fogaado dagaal kale oo khasaare ba'an geysta, haddana wuxuu si cad u sheegay Donald Trump, madaxweynaha waddanka Mareykanka, in Washington aysan aqbali doonin in Iran ay sii wado sifeynta uraniyamka, taasoo qayb muhiim ka ah dhisidda hubka wax gumaada ee nukleerka. warbixintan ayaa bannaanka keentay walaaca sii kordhaya ay qabaan sirdoonnada Mareykanka iyo Yahuuda, iyagoo si dhow ula socday dhaqdhaqyada gudaha ee xarumaha nukleerka ee Iran si loo ogaado haddii ay jiraan dadaallo qarsoodi ah oo lagu qarinayo ama dib loogu bilaabayo howlaha sifeynta. howlgalladan cusub ee Yahuudi rabaan inay qaadaan ayaa kusoo begmaya xilli Iran ay qiratay xarumo muhiim ah oo ka tirsan barnaamijka nukleerka ay si daran u burbureen, inkastoo ay sheegeen inaysan weli helin fursad rasmi ah oo ay ku qiimeyn karaan heerka u gaarsiisan yahay burburka xarumaha nukleerka. xaaladda gobolka ayaana weli aad u kacsan iyadoo maamulada yahuudda iyo maraykanka ay isku diyaarinayaan istaraatiijiyad cusub oo laga hortagayo in xukuumadda iiraan ay mar kale ku tallaabsato horumarinta hubka wax gumaada ee nukleerka kaasoo ay baqdin xoogan ka muujinayaan yahuudda iyo xulufadeeda dhinaca kale mid ka mid a wasiirada dowladda ruushka ayaa isdilay saacado kadib markii xilka laga qaaday wasiirka gaadiidka ee ruushka ninka lagu magacaabi jiray rumaansi tarfuwad ayaa isdilay kadib markii uu xilka ka qaaday madaxweynaha ruushka valadimir putin guddiga dembibaarista ruushka ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in meydka mas-uulkan laga helay gaarigiisa oo ku sugnaa magaalada moscow waxay intaas ku dareen in calaamadaha ugu horreeya ee baaritaanka ay muujinayaan in jirkiisa ay ka muuqdaan dhaawacyo rasaasa taasoo loo badinayo inuu isaga isku dhuftay maamulka ayaana furay baaritaan lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen ilowareedyo ku dhadhow guddiga baaritaanka ruushka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in wasiirka xilka laga qaaday uu wajahayay eedeymo la xidhiira musuqmaasuq maaliyadeed iyo isdabamarin aad u baaxad weyn waxaana qorshe u ahaa in xabsiga loo taxaabo galabnimadii uu geeriyooday isla maalintii shalay isniin ahayd oo mas-uulkan isdilay nin horey u soo noqday taliya ku-xigeenka guud ee ciidamada ruushka ayaa lagu xukumay 17 sano oo xariga kadib markii lagu helay kiis la xidhiira xatooyo in ka badan 1 bilyan oo rubil oo lacagta ruushka taasoo u dhiganta 21.7 milyan oo dollarka maraykanka siday sheegtay wakaaladda wararka ruushka ee lagu magacaabo tasas mas-uulkan oo lagu magacaabo korneel khaliif arsilanof ayaa waxaa maxkamad militari isaga iyo kuwo kale ku soo ogtay in ay xadeen ku dhowaad 1.6 milyan oo lacagta ruushka taasoo ahayd qandaraasyo ay dowladdu la gashay shirkad bixisa adeegyada isgaarsiinta iyo qalabka militariga ee ciidamada ruushka arsilanof ayaa sidoo kale lagu helay dembi ah inuu madax ka tirsan shirkad isgaarsiineed oo ay leeyihiin militariga ruushka uu ka qaatay 21 milyan oo rubil oo lacagta ruushka arrintan ayaa ku dafeelaysa iyadoo dowladda ruushku ay bilowday olole lagu qabqabanayo dadka lagu tuhsan yahay kiisaska musuq maasuqa ah waxaana xabsiyada dalkaas loo taxaabay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga kadib markii lagu helay fadeexado waaweyn oo ku aadan musuq maasuqa kaasoo saameeyey heerarkii ugu sarreeyey ee ciidamada ruushka sannadkii lasoo dhaafay maalmo koor wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ninka lagu magacaabo taymuur lifanof ayaa lagu xukumay 13 sano oo xariga kadib markii ay ku soo cadaadeen kiisas musuq maasuqa ugu dambayntii mudaharaadyo ballaaran oo ay ka qayb galayeen in ka badan 25 hay-adood oo sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha iyo kuwo kale oo ka tirsan siyaasadda dalkaas ayaa xalay ka dhacay afaafka hore aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka ee magaalada washington xilli uu halkaasi booqasho rasmi ah ku joogo ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu dibadbaxayaasha oo si weyn u muujinayay caradoodu ku aadan booqashadaas ayaa kor u qaadayay halkuligii ay ku cambaaraynayaan sida ay uga soo horjeedaan xasuuqyada xooshnimada ee yahuudda ka wadoomarinka go-doonsan ee khaza dadkan ayaa mudaharaadkooda si toosa ugu beegay kulanka uu madaxweynaha maraykanka donald trump la yeeshay netanyahu taasoo shacab badan u arkaan tallaabo dhiirigelinaysa gardarada yahuudda ee ka dhankaa shacabka falastiin qaar ka mid a hadallada laga jeediyey goobta mudaharaadka ayaa si kulan loogu cambaariyey siyaasadda ku dhisan dilka iyo gaajaysiinta reer khaza xilli ay sugayaan gargaar bani'aadantinimo ay tahay mid aan loo dulqaadan karin waxayna sidoo kale sheegeen in netanyahu hurinayo dagaal cusub oo ka holca halka loo yaqaano bariga dhexe mid ka mid a dadka ka soo qaybgalay mudaharaadyaasha ka dhacay magaalada washington gaar ahaan aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in booqasho kastoo netanyahu ku tago maraykanka ay daba socoto xasuuq horleh oo ka dhan ah khaza lubnaan suuriya iyo guud ahaan gobolka isagoo intaasi raacsiyey in shacabka maraykanku aysan ogolaan doonin in magacooda lagu xasuuqo dadka rayidka dibadbaxayaasha ayaa si cad u sheegay in maraykanku uu joojiyo taageerada militari uu siinayo maamulka yahuudda lana mamnuuco dhoofinta hubka dhanka kalena si buuxda loo hakiyo wax kasta oo xiriir la leh yahuudda lagana hortago barakicinta shacabka dulmidiidka ah ee reer khaza dibadbaxyadan ayaa daaha ka qaadaya kuwa u muuqda in mucaarad ballaaran ay ka jirto gudaha dalka maraykanka oo dhan si gaara siyaasadda yahuudda iyo taageerada joogtada ee ka helayso aqalka cad xilli ay sii kordhayaan eedeymaha ku saabsan dagaalka iyo xasuuqa bani'aadantinimo ee ka dhanka xayndaabka go-doonsan ee khaza allah caza wajalla waxaan ka baryaynaa in ehelkiina dulmidiidka reer falastiin ka dulqaado cadowga yahuudda uuna ka guulsiiyo cadowgooda nasriina alle ku manaysto